Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Na početku pozdrav i izvodi iz sadržaja narednih pola sata. Kakav je tretman trudnica u porodilištima u Srbiji? Iskustvo jedne pacijentkinje i viđanje jednog omiljenog ginekologa se razlikuju.
Problem je bio kad sam ja zatražila carski rez, jake bolove sam imala, da ona meni prvo rekla, nisi mnogo bezobrazna, bolje bi ti bilo da ćutiš i da se porodiš nego da tu braniš.
Mogu da slobodno kažem da više od 99% pacijentkinja izlazi apsolutno zadovoljno.
Građani u Bosni i Hercegovini više povjerenja imaju u banke nego da ušteđeni novac investiraju. Procjene su da se u bankama nalazi 4 milijarde eura. Ekonomistica Svjetlana Cenić objašnjava.
Jel to je proizvod političke nesigurnosti i ono što je ekonomija davno istražila, a to je da kad se povećaju nameti, kad se povećaju obaveze, kad krene najava štednje, da malte ne dva put više štede nego što je zapravo ona najavljena ušteda, jer štedi pare za crne dane, ne zna šta će biti.
Bosna i Hercegovina u maju preuzima predsjedavanje Savjetom Europe. Tim povodom za naš program govori ambasador Amir Šahović.
To je državni projekat, ja bih rekao, da to iskoristimo što je moguće više i za ovu političku afirmaciju Bosne i Hercegovine i da iskoristimo i ovo predsjedavanje koje nas očekuje, se Bosna i Hercegovina definitivno nametne kao subjekt međunarodnih evropskih odnosa.
18. maja Srbija bi trebala usvojiti lex specialis kojim se otvara prostor za nesmetanu realizaciju projekta Beograd na vodi. Arhitekte u Srbiji upozoravaju da je to greška i naš satiričar Predrag Lucić bavio se Beogradom na vodi.
On ima čudesnu moć da zakon mora mu proći. Skupština služi tek da svak digne ruku. To uzdrav mozak je seks, taj njegov specijalis lek Srbijom upravlja on ko faraon. Beograde, Beograde, Dubaji niče na mestu sa vama, ale. Beograde, Beograde, za skupe pare kupiš jeftin trik.
Zaštitnici životne sredine u Budvi protestovali su zbog istraživanja nafte i gasa na Jadranu. Nataša Kovačević iz Green Home-a.
Kako je trenutno stanje, mi smo u potpunosti protiv istraživanja nafte i gasa u Crnogorskom primorju. Činjenica je da se građanima nije pružio ni elementarni nivo informacija kada je riječ o istraživanju nafte i gasa u podmorju.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Iako je dolazak njihovog djeteta na svijet trebao da im bude jedan od najsrećnijih trenutaka u životu, zbog lošeg iskustva u porodilištima u Srbiji, 11% majki u anketi Beogradskog centra za mame izjasnilo se da više neće rađati. Sa druge strane, nadležni tvrde da su bez obzira na siromašno zdravstvo uslovi u porodilištima dobri i da nema opravdanog razloga za strah od odlaska na porođaj. Naš Zoran Glavonjić zabilježio argumente jednih i drugih.
Vanesa Marčeta, koja je na porođaju u jednom beogradskom porodilištu imala 33 godine, rekla je za Radio Slobodna Evropa da je od babice doživjela pravu torturu.
Kad sam ja zatražila carski rez, jake bolove sam imala, da ona meni prvo rekla, ti si mnogo bezobrazna, doktor je danas imao 11 carskih rezova. Pa zar misliš da će zbog tebe jedne da bude i 12? Dali su mi indukciju i ostavili me 6 sati, sam ja bila sama u boksu u nenormalnim bolovima i kad sam plakala, ona je dolazila i vikala na mene. Bolje bi ti bilo da ćutiš i da se porodiš nego da tu dramiš.
Tu se Vanesine porođene muke nisu završile, već su postale još veće kada je zbog neizdrživih bolova pozvala anestezijologa.
Ja sam bukvalno molila tu ženu, onako polugola, da mi da epidural jer ja nisam mogla da izdržim. Kad sam se ja dogovorila sa tom ženom anestezijologom, ova je uletela besna, kako ja tu tako se ponašam, odakle mi je pravo da ja preskačem babicu. I onda je izjavila da ja glumim da me boli. Sam ja toliko razmažena da ja sad želim da se troši materijal na mene.
I ovaj primjer, kao i najveći broj žalbi u istraživanju pod nazivom Sloboda rađanja, kaže za naš program Jovana Ružičić iz Centra za mame, pokazuje da porodiljama najviše smeta nedostatak empatije medicinskog osoblja.
Jednostavno su napravili da porođaj sa njihove strane izgleda kao potpuna rutina, ali to često znači da se žena ni za šta ne pita, a mi smo posle ovog istraživanja zabrinuti zašto je tako.
Radomir Aničić, specijalista ginekologije i akušerstva u Beogradskom porodilju, porodilištu Narodni front, kaže za Radio Slobodna Evropa da je svestan da su neke kritike opravdane, ali da je ipak, obzirom da uslovi u zdravstvu nisu idealni, usluga na potrebnom nivou.
Od samog starta između pacijenta i lekara postoji komunikacija i nijedna procedura medicinska se ne obavlja bez saglasnosti pacijenta. Apsolutno sve vreme trudnoće pa i u samom porođaju razgovara se i naravno preporučuje se ono što bi bilo najbolje za trudnicu.
Kvalitet tretmana u porodilištima razlikuje se širom zemlje, ukupno ih u Srbiji ima 55, pa je opšte poznato da porodilje najbolje prolaze u Beogradu, gde je medicinsko osoblje najbrojnije, najstručnije i oprema najbolja, ali skoro da zvuči neverovatno da se 2/3 anketiranih požalilo da su tokom porođaja bile gladne, a čak petina žedna. Berislav Vekić, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja, kaže za naš program da su nadležni i u lošim ekonomskim uslovima u kojima se zemlja nalazi, pokazali da ne beže od problema.
Da smo praktično dali jasne smernice za unapređenje ishrane trudnica i porodilja u stacionarnim zdravstvenim ustanovama. I da li ima prostora za nadogradnju na segmentu bolje komunikacije, bolje empatije? Mislim da ima i Ministarstvo zdravlja će preduzeti i dalje određene aktivnosti na tom polju.
Opšti utisak nezadovoljnih stanjem u porodilištima je da su ona postala mesta gde trudnice dolaze sa strepnjom i borave u neprijatnoj atmosferi, gde im niko ne pomaže niti objašnjava šta se događa pri porođaju. Radomir Aničić, koji je više od decenije jedan od najomiljenijih lekara u GAK Narodni front, klinici u kojoj se godišnje rodi više od 7000 beba, kaže da treba imati razumevanja za odgovoran posao koji rade on i njegove kolege.
Pogotovo u situacijama gde su komplikovani porođaji, gde se borimo i za zdravlje i za život i deteta i majke, tako da se, da kažem, hitno reaguje i možda u tim trenucima nema vremena da se bude emotivan prema pacijentu, da se dugo nešto objašnjava, već se hitno završava situacija, a pacijentu se vrlo to konkretno objasni.
Iako istraživanje Centra za mame nije obuhvatilo sve aspekte problema sa kojima se susreću porodilje, već se samo bavilo odnosom prema ženama, one su imale priliku da upišu i druge najvažnije utiske. Među njima je, tvrdi Jovana Ružičić, bilo puno priče o mitu i korupciji.
Vrlo često nam se desilo da su žene koje su popunjavale ovaj upitnik ostavile komentar: moji odgovori su dobri samo zato što sam imala dobru vezu ili zato što sam puno platila da imam tu vezu.
Priče da se lekarima daje od nekoliko stotina, 500 ili više evra, čuli su i u ministarstvu. Berislav Vekić podseća da je ovih dana otvorena antikorupcijska telefonska linija.
Naš stav jasan, nulta tolerancija prema korupciji. Sve što je u smislu korupcije prisutno u zdravstvenim ustanovama morat će da podnesu i određene sankcije.
Dr. Radomir Aničić kaže da uprkos pojedinim primedbama, najveći deo majki sa svojim bebama odlazi srećno iz porodilišta.
Kada se emocije malo smire i kada pacijentkinje sagledaju kakvu su uslugu dobile, mogu da slobodno kažem da više od 99% pacijentkinja izlazi apsolutno zadovoljno.
Vanessa Marčeta, majka sa početka ove priče, iz porodilišta je izašla sa zdravom devojčicom, ali i sa dilemom da li bi se opet usudila da rodi.
Iskreno, ja kad pomislim samo na porođaj, tresem se i ne bi, zbog iskustva. Petru kad pogledam, sutra bi rodila još jednu, ali kad pomislim kroz što treba da se prođe, Boga mi se dobro razmišljam i ne verujem da.
Iako su statistike ovog istraživanja na osnovu svedočenja 2500 porodilja u Srbiji pesimistične, nevladin sektor ima optimizam da bi stvari mogle brzo da budu bolje. Jovana Ružičić veruje da bi se i malim promjenama dobilo mnogo.
Dok nema nikakvog mehanizma kontrole lekara, koji zaista se zna ako uradite nešto, ovo su posljedice koje slede, a nažalost smo onako potpuno prepušteni sami sebi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Građani Bosne i Hercegovine više vjeruju bankama nego investiranju u hartije od vrijednosti, što potvrđuju iz godine u godinu rast štednje stanovništva, a pad trgovine na berzama. Ukupna štednja u Bosni i Hercegovini u prošloj godini iznosila je oko 4,2 milijarde eura. Ekonomisti to objašnjavaju posljedicom političke nestabilnosti i nesigurnosti građana u sistem. Slušamo Erdoana Katanu.
Prema podacima Entitetske agencije za bankarstvo, ukupna štednja stanovništva u Republici Srpskoj zaključno sa 31. decembrom 2014. godine iznosila je nešto više od 900 miliona evra, dok je u Federaciji Bosne i Hercegovine bila oko 3,4 milijarde evra. U odnosu na 2013. godinu štednja stanovništva u Republici Srpskoj porasla je za 7%, a u Federaciji Bosne i Hercegovine 8%. Štednja u Bosni i Hercegovini raste prema mišljenju ekonomistice Svetlane Cenić jer su građani nesigurni u što ulagati pa su im banke sigurnije iako su zarade neznatne.
Jel to je proizvod političke nesigurnosti i ono što je ekonomija davno istražila, a to je da kad se povećaju nameti, kad se povećaju obaveze, kad krene najava štednje, da malte ne dva put više štede nego što je zapravo ona najavljena ušteda, jer štedi pare za crne dane, ne zna šta će biti.
Zbog sve veće štednje banke smanjuju i kamatne stope na depozite stanovništva. Prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa na kratkoročne depozite stanovništva u 2014. godini iznosila je 1,12%, a na oročene dugoročne depozite 3,69%, što je u oba slučaja za oko 0,6% manje nego u 2013. godini. Iako bi trgovinom hartijama od vrijednosti mogli ostvariti veću dobit, to građani ne čine jer nemaju povjerenje u njih, kaže ekonomista Damir Miljević.
Odnosno u one koji ih izdaju u prevodu, znači u državu. Prema tome zato se uzdržavaju od njihove kupovne, makar po cijenu nižeg primjera.
To što građani ne žele ulagati novac u hartije prema mišljenju ekonomiste Siniše Pepića rezultat je loših iskustava koje su građani imali trgovinama hartijama od vrijednosti do 2007. godine, kada je berza, posebno Banja Lučka, bila više špekulativna nego investiciona. Dok su banke, s druge strane, sa osiguranim depozitima do 25.000 evra stekli povjerenje građana.
Naši građani nemaju ni kulturu trgovanja na berzi, naročito u tom momentu kada je sve to bilo novo našim građanima i nedostatak edukacije je taj koji je bio ključni za krah berze, jer su građani, ne znajući da prepoznaju špekulativne transakcije na berzi koje su povlačile sitne male ulagače da kupuju te akcije, da vještački dižu vrijednost tih akcija, omogućile tim špekulantima i tim, ajde da kažem, nečasnim ulagačima da ostvare ekstra profit u tim momentima, da se na vrijeme povuku sa Banja Luke berze i oni su ti koji su i prouzrokovali krah.
Prema riječima Svetlane Cenić, da bi se situacija promijenila i građani motivirali da investiraju svoj novac, potrebno je mnogo promjena u Bosni i Hercegovini.
Pa mora doći i do političke stabilnosti, da stabilnosti u politikama, ne može se jedno pričati, drugo raditi, ne može se eksperimentisati sa ekonomskom politikom.
Da bi se stvari promijenile, osnovni preduslovi su vraćanje povjerenja u sistem na svim nivoima i borba protiv korupcije, dodaje Pepić.
Prvo i osnovno je da postoji stabilnost, da postoji sistem i da postoji povjerenje, država funkcioniše i da nije podložna koruptivnim aktivnostima, da ono što ja uložim u državu i što uložim u nekog drugog emitenta, da će to biti iskorišteno sa dobrim namjerama.
Također, prema mišljenju Damira Miljevića, potrebno je uvjeriti i građane da će stvari ići na bolje, a ne na gore.
Jer to je uslov da oni svoj novac koji su stavili sa strane stavi na neki način u funkciju. Bilo da povećaju potrošnju, a kroz potrošnju, odnosno tražnju investicije, bilo da direktno investiraju u nešto i to je zadatak države, odnosno vlasti, da napravi bolji ambijent.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Na sastanku ministara vanjskih poslova 47 zemalja članica Savjeta Europe 19. maja Bosna i Hercegovina će preuzeti šestomjesečno predsjedavanje ovom najstarijom evropskom organizacijom. Iako nije provela čuvenu presudu Sejdić-Finci, Bosna i Hercegovina je dobila šansu na koju se čeka četvrt stoljeća. Naime, zemlje članice mjesto predsjedavajućeg mogu dobiti svakih 24 do 25 godina. Kako je u intervju za naš program izjavio ambasador pri Savjetu Europe Almir Šahović, Bosna i Hercegovina je dobila šansu za političku i svaku drugu promociju na međunarodnom planu. Sa njim je razgovarala Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Predsjedavanje Vijećem Europe pored ostalog će značiti da će Bosna i Hercegovina od maja do novembra biti na čelu Komiteta ministara 47 zemalja članica. BiH ministar vanjskih poslova će se redovno obraćati na zasjedanjima Skupštine Vijeća Europe. Ovo je ambasadore Šahoviću velika čast, ali i odgovornost za Bosnu i Hercegovinu.
Posebno obzirom na ovaj sadašnji momentum u koji će pasti naše predsjedavanje, na generalnu situaciju u Europi i u svijetu, a činjenicu da u domenu aktivnosti Vijeća Europe su faktično sva pitanja od kulture pa do borbe protiv terorizma, delikatnih političkih pitanja pa do ovih nekih pitanja kao što recimo korupcija, pranje novca pa do izvršavanja presuda Europskog suda za ljudska prava.
Može li ovo predsjedavanje vratiti ugled Bosne i Hercegovini koji je narušen između ostalog zbog neprovođenja najpoznatije od presuda Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci?
Pa ja sam uvjeren da hoće i mislim da ćemo iskoristiti ovo naše predsjedavanje na način da se Bosna i Hercegovina nametne kao prije svega subjekt međunarodnih europskih odnosa, a ne kao objekt što je to do sada bio slučaj.
Kako idu pripreme za BiH predsjedavanje?
Pripreme već vodimo skoro godinu i pol dana. One su počele i najvažniji dio priprema je bio kada je predsjedništvo Bosne i Hercegovine u maju 2014. godine usvojilo naše političke prioritete predsjedavanja. Nakon političkih prioriteta pristupilo se razradi kalendara političkih aktivnosti koje će Bosna i Hercegovina organizirati za vrijeme predsjedavanja. Tih velikih političkih aktivnosti bit će 12. Kad kažem političke aktivnosti, mislim na velike ministre ili sastanke na visokom nivou na razne teme iz aktivnosti Vijeća Europe koje smo mi označili kao naše prioritete predsjedavanja. Svaki put uz učešće naravno svih 47 zemalja članica. Većina tih političkih aktivnosti će se dešavati u Bosni i Hercegovini, što je i običaj, znači zemlji koja predsjedava.
Bosna i Hercegovina je dobila priliku i za promociju na privrednom, turističkom, kulturnom planu jer će biti organizovan veliki broj manifestacija. Možete li izdvojiti neke od njih?
Na trgu ispred gradske vijećnice Strasbura bit će održana jedna velika ceremonija podizanja zastave Bosne i Hercegovine kao zemlje predsjedavajuće. Zastava će tu ostati 6 mjeseci. A to isto veče organiziramo gala koncert za 1000 zvanica u glavnoj sali Parlamentarne skupštine Vijeća Europe. Koncert koji će izvesti poznati bosansko-hercegovački hor Pontanima iz Sarajeva. Od ovih drugih promotivnih događaja, recimo, imat ćemo 2 sedmice bosansko-hercegovačke gastronomije koje će se realizirati u najelitnijem hotelu u Strasburu, to je Sofitel Strasbourg, gdje sjedaju svi predsjednici, šefovi vlada koji dolaze ovdje u zvaničnu posjetu Vijeću Europe i Europskom parlamentu. Zatim ćemo imati jednu izložbu bosansko-hercegovačkog draguljarstva, jednu veliku izložbu olimpijska zastava, olimpijski plamen se ponovno vraća u Bosnu i Hercegovinu, cilj promocija Bosne i Hercegovine kao turističke i sportske destinacije. Imaćemo jednu vrstu privremenog turističkog ofisa ili štanda Bosne i Hercegovine na glavnom trgu u Strasburu ispred katedrale, a ispred katedrale ćemo također dovesti ili postaviti našu najveću džezvu na svijetu, koja će tu ostati nekoliko dana. Za vrijeme praznika muzike 21. juna jedan trg u Strasburu će simbolično taj dan postati trg Bosne i Hercegovine.
Sve je to, gospodine Šahoviću, nova šansa za Bosnu i Hercegovinu koju treba iskoristiti.
To je državni projekat, ja bih rekao, da to iskoristimo što je moguće više i za ovu političku afirmaciju Bosne i Hercegovine i da iskoristimo i ovo predsjedavanje koje nas očekuje na način da se Bosna i Hercegovina definitivno nametne, što sam već rekao, kao subjekt međunarodnih evropskih odnosa, a mislim da to sve dobro pada i u kontekstu ovoga novoga pristupa Evropske unije Bosni i Hercegovine.
Sa ambasadorom Bosne i Hercegovine pri Vijeću Europe Almirom Šahovićem razgovarala Gordana Sandić Hadžihasanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vlada Srbije dostavila je Skupštini na usvajanje po hitnom postupku prijedlog lex specialisa o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole za projekat Beograd na vodi. O tome će se poslanici izjašnjavati 18. marta. U obrazloženju prijedloga navodi se da bez donošenja lex specialisa ne bi mogli da budu prihvaćeni objekti namijenjeni turizmu, ugostiteljstvu, poslovni i stambeni objekti koji treba da se grade na toj lokaciji. Prije samo tri dana Akademija arhitekture Srbije upozorila je vladu i beogradske vlasti da će biti najdirektniji odgovorni za haos koji bi u Beogradu mogao uskoro nastati ukoliko se nastavi realizacija projekta Beograd na vodi. Danas je grupa članova Akademije arhitekture, autor ovog teksta, bila na razgovoru kod gradonačelnika Beograda. Među njima je bio i naš sagovornik arhitekta Branko Bojović.
Ovo je prvi put da vlast reaguje na nešto što članovi akademije bilo kao pojedinačna lica i tako dalje pišu. Mihajlo Mitrović, kolega Milan Raonić i ja smo u ime akademije otišli na sastanak kod gradonačelnika. Tamo je bio glavni gradski arhitekta, sekretar za kulturu i još nekoliko gradskih funkcionera. I vođen je razgovor o tom projektu. Nama je govoreno da je to sve legalno i normalno. Mi mislimo da je tu napravljeno jako mnogo propusta, jako mnogo presedana i mislimo da to nije tako jednostavno, da tu postoji ozbiljna netransparentnost autora, postupaka i tako dalje i tako dalje.
Da li tu nešto menja lex specialis?
Lex specialis će tome dati zakonsku osnovu, ali ta zakonska osnova je presedan.
A da li je vlast pokazala imalo razumevanja za vaše primedbe?
Sastanak je završen sa jednim neformalnim, neobaveznim zaključkom da treba nastaviti neku vrstu kontakata i tako dalje i tako dalje. Međutim, tu nema potrebe da se bilo šta dalje kontaktira po mom shvatanju. Stvar je išlo vođena tako da se ide pred svršen čin, da se ta stvar formalno, administrativno i zakonski uredi i uradi i tako dalje i tako dalje. Beograd je promenio generalni plan, promenio celu jednu seriju dokumenata i tako dalje i tako dalje, što ja mislim da je pogrešno i pogubno, jer kad napravite to za jednog investitora, onda to morate da radite za svakog investitora. Ne može se zbog svakog investitora, bio on veliki ili mali, formirati lex specialis.
Bio je to arhitekta Branko Bojović, sa kojim je o projektu Beograd na vodi razgovarala Branka Mihajlović, a u stenogramima i kamenogramima Predrag Lucić se u svojoj satiri osvrnuo na Beograd, na luku i na vodi. Pjesma za usvajanje po hitnom postupku kao lex specialis za projekat Beograd na vodi.
On ima čudesnu moć da svetlom ispuni noć, belinom osmeta svog.
On ima čudesnu moć da zakon mora mu proć, skupština služi tek da svak digne ruku. To uzdrav mozak je seks, taj njegov specijalis, lek Srbijom upravlja on ko faraon. Beograde, Beograde, Dubaji niče na mestu Sava male. Beograde, Beograde, za skupe pare kupiš jeftin trik. Beograde, Beograde, sad treba da se poslušno ekspropišeš. Beograde, Beograde, na vodi i na luku bit ćeš ti. On ima čudesan dar da bude šejk i car, toplinom osmeha svog da smrzne reku. Napredan eksradikal, magnet za X kapital, veliko emiratno ostrvo gradi on. Beograde, Beograde, ko persijski ćeš zalivima tobale. Beograde, Beograde, na vodi vođnim reflektuješ lik. Beograde, Beograde, tu neki ništa ne vide sem podvale. Beograde, Beograde, na vodi i na luku bit ćeš ti. Tu novac teče kao vreme. Dva soma košta svaki som. Tu gde u Dunav Sava skrene, šaran se ljubi s kamilom. Beograde, Beograde, svud niču nove nasukane ulice. Beograde, Beograde, nad vodom i pod vođom živiš ti. Beograde, Beograde, na vodi kao tantal živiš ti.
Beograde, u nama živiš ti.
Bio je to satirični osvrt Predraga Lucića na lex specialis za Beograd na vodi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Danas je u Budvi počeo prvi jadranski samit o nafti i gasu, uoči kojeg su protest protiv istraživanja i eksploatacije nafte na Jadranu održale crnogorske i hrvatske nevladine organizacije. Tako se, pored svih tranzicionih traženja sopstvenog puta, Crna Gora našla na još jednoj raskrsnici. Da li istraživati crnogorsko podmorje i nakon toga eventualno crpiti naftu i gas, ili se prikloniti stavu ekoloških nevladinih organizacija koje se tome protive zbog straha od devastacije životne sredine. Slušamo je sada Krcić.
Konačnu odluku da li će Crna Gora nekoj kompaniji dodijeliti ugovor o istraživanju i proizvodnji nafte i gasa u crnogorskom podmorju donijeće skupština. U međuvremenu vlada je prije skoro godinu dana okončala tender na koji su ponude dostavili američko-austrijski, italijansko-ruski i grčko-britanski konzorcijumi sa kojima je početkom ovog mjeseca obavila inicijalne razgovore. Međutim, dio nevladinih organizacija se protivi ovim vladinim aktivnostima, pa je danas paralelno sa početkom jadranskog samita o nafti i gasu koji je danas počeo u Budvi i koji ima za cilj da ispita aktualne mogućnosti i izazove u oblasti eksploatacije nafte i gasa, održan protest koji je organizovala ekološka organizacija Green Home u saradnji sa hrvatskom koalicijom SOS za Jadran. Ne želimo da se uništava naša životna sredina, ribarstvo i turizam. Ne želimo da se uništi ideja ekološke Crne Gore, kaže Nataša Kovačević iz Green Home-a.
Kako je trenutno stanje, mi smo u potpunosti protiv istraživanja nafte i gasa u crnogorskom primorju. Činjenica je da se građanima nije pružio ni elementarni nivo informacija kada je riječ o istraživanju nafte i gasa u podmorju. Kada je riječ o sigurnosti, što je veoma veliko pitanje, naša zemlja nije transponovala direktivu o operacionalizaciji nafte i gasa. S druge strane, dakle, mi nemamo odgovarajuća plovila, nemamo obučeni kadar, nemamo opremu s kojom bi mogli zapravo da reagujemo ukoliko bi došlo do nekih incidentnih situacija. U samoj nacrtu strateške procjene na životnu sredinu konstatuje se da tokom operacionalizacije i istraživanja nafte i gasa će doći do određenih redovnih curenja nafte, što je pitanje na koje bismo morali da imamo cjelokupnu sliku i način na koji bi reagovali. Također, tokom tih istraživačkih aktivnosti koriste se radioaktivni materijali kao što su radium 226, 228 i olovo. Pitanje na koji način će se ove supstance i gdje odlagati.
U Crnoj Gori istraživanje i eksploatacija nafte podrazumijeva da se radovi izvode na 3 km od obale. U Hrvatskoj je nešto drukčije jer je linija istraživanja na 10 km od obale, dodaje Kovačević. Luka Tomac iz Hrvatske nevladine organizacije Zelena akcija ispred koalicije SOS za Jadran.
Ma i da je i 20 km od otoka i 20 km od obale, utjecaj i strah koje će lokalno stanovništvo na svakodnevnoj razini imati, rizik je jednostavno prevelik. Ogroman dio novca koji se slijeva u godišnji proračun Vlade Republike Hrvatske dolazi upravo od turizma i pogotovo od ribarstva. To su jedne gospodarske grane koje su primarne priobalnom području i ugroziti takvo nešto je apsolutno neprihvatljivo, a pogotovo pokušati ugroziti nešto bez konzultacija lokalnog stanovništva, jer i nevladin sektor, i stručnjaci, i ekonomisti, i estrada, kao što smo mogli vidjeti, su se izjasnili protiv ovog projekta. U Crnu Goru smo prvenstveno došli dati podršku kolegama, jer također smatramo da je borba protiv eksploatacije i istraživanja nafte na Jadranu zajednička borba, jer postoji niz prekograničnih utjecaja.
Zagovornici projekta mahom iz vlasti tvrde da bi pronalazak nafte bio podsticaj kvalitetnijem životu u Crnoj Gori, pa su u tom kontekstu pominje primjer Norveške koja je ranije imala značajne teškoće da bi nakon pronalaska nafte u Sjevernom moru postala jedna od najbogatijih država svijeta. Imajući u vidu ekonomski i politički značaj i vrijednost nafte, ne može se zaobići pitanje da li bi mala i siromašna država poput Crne Gore, ukoliko bi se pokazalo da u podmorju ima nafte i gasa, sebi mogla da priušti odricanje od tako značajnog resursa. Funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Zoran Jelić.
Očekujemo da će oni koji će dobiti posao u istraživanju nafte koristiti sve te međunarodne standarde za zaštitu životne sredine. Naravno da treba biti oprezan jer se radi na crnogorskom primorju koje svakako je veoma značajno sa stanovišta razvoja turizma kao strateške grane Crne Gore. Svakako da treba imati opreza, poštovati sve standarde i naravno vršiti permanentnu kontrolu kako od strane civilnog sektora istraživača nafte, tako i države i drugih međunarodnih institucija koje se bave zaštitom životne sredine. Tako da smatram da treba biti oprezan, ali uz poštovanje svih standarda ovaj resurs koji se pretpostavlja da se nalazi u podmorju Crne Gore svakako treba valorizovati i na taj način omogućiti svim građanima benefite.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U dokumentima dana za 10. martovski dan toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas na našu internet stranicu slobodnaevropa.org, kao i da nas možete pratiti na Facebooku i Twitteru. Do slušanja.